Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, sizlar bilan radio orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Shunday bir maqolni oramizda kimdir eshitgan bo'lsa kerak. Oddiy chub ham tuyani belini sindiradi. Bir kishi semirib ketishdan azob chekib, bir markazga murojaat qiladi. Albatta, ular bilan har xil bahs va munozaralar uyushtiriladi. To'g'ri ovqatlanish rejalarini har bir kishiga berishadi. O'qituvchi kelgan har bir ishtirokchiga ma'lum vaqt berib, uchrashuv vaqtini belgilaydi. Nihoyat, shu belgilangan vaqt kelganida hamma bir joyga to'planadi. Shu payt xonaga shu markazning boshlig'i kirib kelib, har bir kishidan nima uchun ozishga harakat qilayotgani to'g'risida savol bilan murojaat qiladi. Kimdir vrachning taklifi bilan ozishga harakat qilayotganini aytsa, yana kimdir doimo katta razmerdagi kiyimlarni har doim ham topishning iloji yo'qligidan shikoyat qiladi. Shunda markazning xo'jayini ishtirokchilarning har birini qo'liga kichkinagina chob berib chiqadi. Shundan keyin ularga qarata bir gapni aytadi. Mana shu chob doimo ko'z oldingizda ko'rinadigan joyda tursin. Agar muzlatgichni eshigiga yopishtirib qo'ysangiz, yanada yaxshi. Har safar och qolib, ko'proq ovqat yeyishdan avval shu chobga bir qarang. Bilingki, oddiy chob ham tuyani belini sindirishi mumkin degan ekan. Keragidan ortiq ovqat yeb qo'yish albatta insonlarga zarar keltiradi. Semirib ketib, turli kasalliklarga duchor bo'lishi mumkin. O'z vaqtida davolanmay, yana semirishda davom etish esa insonni o'limga olib borishi mumkin. Doimo hamma narsaning chegarasini bilgan ma'qul. Inson tuyaga yuk ortayotganida uning egasi qancha yuk ortishini yaxshi biladi. Agar keragidan ortiq yuk ortilsa, tuyaning oyoqlari titrashni boshlaydi. Bilmagan odam shunda ham yuk ortishga harakat qilsa, albatta, bunday og'irlik tuyaga zarar keltiradi. Endi azizlar, ushbu masalani ruhiy tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, albatta Xudovand har bir masihiy insonga qancha yuk ortishni va qancha qiyinchiliklarni shu inson ko'tara olishini yaxshi biladi. Xudovand hech qachon tuyaning egasiga o'xshab ortiqcha yuk ortmaydi. Chunki haddan tashqari og'ir yuk shu insonga zarardir. Ba'zi paytlarda qiyinchiliklarga duch kelgan paytlarimizda Xudovandga ibodat qilamiz, lekin Xudovand hech qanday yordam bermayotgandek bo'ladi. Shunda albatta turli vasvasalar kela boshlaydi. Aziz birodar, shuni yodimizdan chiqarmaylik. Xudoning o'zi kimga va qancha yuk ortishini biz insonlardan ko'ra yaxshi biladi. Qachonki bizning oyoqlarimiz titray boshlasa hamda ortilgan yuk og'irlik qilayotgan bo'lsa, Xudovand albatta barchasini to'xtatishga harakat qiladi. Xudovandning harakati esa hech qachon zoya ketmaydi, chunki uning kuch-qudrati hamma narsaga qodir. Shuning uchun ham doimo Xudoni ulug'laylik, unga tasannolar aytaylik. Aziz birodarlar, o'zingizning yoki birodaringizning hayotidagi muammolardan xabardor bo'lsangiz, albatta bizga maktub yo'llang. Birgalikda ibodat qilamiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling, aziz radio tinglovchi.